Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, 5η σήμερα 10 Μαρτίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Πριν περάσουμε στην ειδησιογραφία αναλυτικά, πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. 15η μέρα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Άκαρπη κρίσιμη συνάντηση μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών Ουκρανίας και Ρωσίας στην Ατάλια. Τι δήλωσαν Κουλέμπα και Λαυρόφ. Επιδεινώνεται η ανθρωπιστική κρίση. Την ώρα της κοινής συνέντευξης τύπου, το Δημοτικό Συμβούλιο της Μαριούπολης ανακοίνωνε ότι η πόλη δέχεται αεροπορική επίθεση και έχουν πληγεί σπίτια. Η νέα επίθεση γίνεται παρά την κατακραυγή για το βομβαρδισμό με ευτηρίο που βρήκαν το θάνατο 3 άνθρωποι. Συνδέσεις και ρεπορτάζ από όλα τα μέτωπα του πολέμου. Οι εξελίξεις στην Ουκρανία και η δράση στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα στην ατζέντα της άτυπης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βερσαλίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη αποστείλει πρόταση 6 σημείων για την ανάσκηση στις ανατιμήσεις στο φυσικό αέριο. Θα επαναλάβει το αίτημα εξαίρεσης των αμυντικών δαπανών από τους δημοσιονομικούς κανόνες. Τηλεφωνική επικοινωνία το απόγευμα Biden-Ερντογάν για την κατάσταση στην Ουκρανία. Σε εξέλιξη η επέλαση της κακοκαιρίας με την ονομασία Φίλιππος. Ποιοι δρόμοι έχουν κλείσει, σε ποια σημεία του οδικού δικτύου απαγορεύεται η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων και μεγάλων φορτηγών, τι θα γίνει με τα σχολεία. Άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης για να μην γίνει κρίση ανθρωπιστική τραγωδία, ζητά ο Αλέξης Τσίπρας. Στον ήχο σήμερα κοντά μας ο Νίκος Τσιπλάκης. Και να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας με τα νεότερα από το μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία. Οι Ουκρανικές αρχές συνεχίζουν σήμερα τις προσπάθειες απομάκρυνσης κατοίκων από 7 πόλεις μέσω ανθρωπιστικών διαδρόμων, όπου βεβαίως αυτό είναι εφικτό γιατί δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις. Στη Μαριούπολη, όπου επρόκειτο να ξεκινήσει σήμερα η εκένωση εγκλωβισμένων πολιτών, οι Ουκρανοί καταγγέλουν νέους βομβαρδισμούς κατά αμάχων μία ημέρα μετά το χτύπημα σε νοσοκομείο παιδών, το οποίο πάντως αρνείται η Μόσχα. Συνδεόμαστε με την Έλενα Ελεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει όλες τις νεότερες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι. 15η μέρα του πολέμου σήμερα. Πού βρισκόμαστε?
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τη Μαριούπολη, καθώς οι δημοτικές αρχές ανέφεραν πριν από περίπου μία ώρα ότι και σήμερα υπάρχουν βομβαρδισμοί στην πόλη και μάλιστα ότι έχουν πληγεί κτίρια, κατοικίες, κτίρια κατοικιών. Η αντιπρόεδρος της Ουκρανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι ενώ σήμερα επρόκειτο να ξεκινήσει και από τη Μαριούπολη η εκένωση κατοίκων, οι οποίοι, να πούμε ότι όλες αυτές τις μέρες βρίσκονται εγκλωβισμένοι ουσιαστικά στα διασταλμένα πυρά και υφίστανται τους βομβαρδισμούς χωρίς νερό, χωρίς θέρμανση και με πλέον πολύ λίγα τρόφιμα. Είπε λοιπόν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ότι ένα κομβόι ανθρωπιστικής βοήθειας που είχε ξεκινήσει για την πόλη αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω λόγω των μαχών και των βομβαρδισμών. Πριν από λίγα λεπτά ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ισχυρισμοί της Μόσχας ότι δεν έπληξε, μάλλον ότι δεν υπήρχαν ασθενείς στο κτίριο του νοσοκομείου που έπληξε, είναι ένα ψέμα. Μάλιστα ανέφερε ότι αυτό που έλεγαν και οι πληροφορίες των διεθνών μέσων ενημέρωσης, ότι υπάρχουν 3 νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί. Να θυμίσουμε ότι η Μόσχα σήμερα, μέσω της εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, έκανε λόγο για ψεύδι και πληροφοριακή τρομοκρατία, ενώ η Μόσχα υποστηρίζει ότι το κτίριο αυτό, που ήταν ένα μεευτήριο, εδώ και καιρό έχει καταληφθεί από τον Ουκρανικό στρατό. Τώρα, η επιχείρηση της απομάκρυνσης των κατοίκων μέσω ανθρωπιστικών διαδρόμων συνεχίζεται, όπως είπες και εσύ σήμερα, σε 7 πόλεις, μάλλον σε 6 πόλεις, εκτός της Μαριούπολης, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν. Έχουν απομακρυνθεί πολλοί άνθρωποι και συγκεκριμένα στην πόλη Σούμη στα Ανατολικά, που επίσης έχουν υπάρξει και εκεί και συνεχίζονται σφοδροί βομβαρδισμοί. Η εκένωση των κατοίκων μέσω ανθρωπιστικού διαδρόμου συνεχίζεται για τρίτη ημέρα και στα προάστια του Κιέβου επίσης υπάρχει μεγάλη ροή ανθρώπων εκτός των πόλεων προαστίων της Ιρπίν και της Μπούκα, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες των διεθνών μέσων ενημέρωσης. Την ίδια ώρα...
Δηλαδή οι επιχειρήσεις συνεχίζονται και από βόρεια, έτσι, για το Σούμ είναι στα βόρεια όπως και το Κίεβο, και από ανατολικά, βορειοανατολικά και από νότια. Προς τη Μαριούπολη, μάλιστα.
Στη Μαριούπολη, όχι. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, γιατί όπως είπαμε πρώτα πληροφορίες ότι σήμερα που ήταν να ξεκινήσει η εκένωση, οι τοπικές αρχές και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είπαν ότι υπάρχουν βομβαρδισμοί κατά αμάχων και μάλιστα και ένα ανθρωπιστικό κομβόι που είχε ξεκινήσει για να πάει προς την πόλη αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω. Αυτές είναι οι πληροφορίες μέχρι στιγμής που έχουμε. Mm-hmm. Τώρα, επίσης να πούμε ότι υπάρχει μεγάλη αντιπαράθεση της Δύσης και της Μόσχας για το θέμα που έθεσε χθες το Κρεμλίνο, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χρηματοδοτήσει και έχουν βοηθήσει να υπάρχουν στην Ουκρανία εργαστήρια βιολογικών και χημικών όπλων. Το State Department απέρριψε αυτούς τους ισχυρισμούς ως εντελώς αβάσιμους και δήλωσε μάλιστα ότι αυτό είναι μια πάγια τακτική της Μόσχας, ένα πρόσχημα που χρησιμοποιεί εκφράζοντας φόβους ότι θα εξαπολύσει η ίδια επιθέσεις με βιολογικά και χημικά όπλα στην Ουκρανία και ψάχνει απλώς να βρει ένα πρόσχημα για να επιρρύψει την ευθύνη αλλού.
Τώρα έχουμε αναμένεται το απόγευμα να έχουν τηλεφωνική επικοινωνία ο Αμερικανός πρόεδρος Biden με τον Τούρκο ομολογό του και αυτή είναι μια σημαντική εξέλιξη.
Ακριβώς, είναι πολύ σημαντική εξέλιξη και μάλιστα στον απόϊχο θα λέγαμε της σημερινής πρώτης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ουκρανίας και της Ουκρανίας και της Ρωσίας στην Ατάλεια της Τουρκίας. Θα ακούσουμε
Θα έχουμε σύνδεση με την Ατάλεια.
Βεβαίως, αλλά είναι μια πολύ σημαντική τηλεφωνική επικοινωνία του κ. Ερντογάν με τον κύριο Biden, καθώς η Τουρκία έχει αναλάβει, θα λέγαμε, έναν, όπως επεδίωκε εδώ και καιρό, έναν ενεργό μεσολαβητικό ρόλο στην κρίση αυτή, προσπαθώντας να κρατήσει ίσες αποστάσεις και ισορροπίες ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία και τη Δύση, καταδικάζοντας μεν την εισβολή, αλλά μην προχωρώντας την επιβολή κυρώσεων, για παράδειγμα. Το ίδιο δεν κάνει η Βρετανία, να πούμε τέλος, Γρηγόρη, η οποία επέβαλε σήμερα κυρώσεις κατά ακόμη 7 Ρώσων ολιγαρχών. Ανάμεσα σε αυτούς, ο πιο γνωστός και λόγω ποδοσφαίρου της ποδοσφαιρικής ομάδας Τσέλσι είναι ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς. Χθες να θυμίσουμε ότι ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε νέα αμυντική βοήθεια προς την Ουκρανία. Επίσης να πούμε ότι πριν από λίγο το λευκορωσικό πρακτορείο Μπέλτα μετέδωσε ότι αύριο θα μεταβεί στη Μόσχα ο λευκορώσος πρόεδρος Λουκασένκο για να έχει συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν και βεβαίως θα μπει στο τραπέζι το θέμα της Ουκρανίας αλλά και της κατάστασης στην περιοχή της Βαλτικής.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Για οτιδήποτε νεότερο προκύψει θα παρέμει στη διάρκεια του δελτίου μας. Τώρα, όπως ήταν λογικό σήμερα, τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας ήταν στραμμένα στην Ατάλεια της Τουρκίας για την πρώτη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Για πρώτη φορά οι δύο άντρες κάθισαν στο ίδιο τραπέζι από την έναρξη του πολέμου πριν από 15 μέρες. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρξει κάποια πρόοδος σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την κατάπαυση του πυρός. Συνδεόμαστε με την Ατάλεια και τον απεσταλμένο της ΕΡΤ, τον Στέλιο Μπερμπεράκη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Στέλιο.
Ναι, γεια σας από την Ατάλεια. Ναι, τελείωσαν όλες οι συναντήσεις και όλες οι συνεντεύξεις τύπου που έχουν γίνει και από τους τρεις και από των τριών Υπουργών Εξωτερικών. Θα σας πω ότι μας είπε ο κύριος Τσαούσολο, ο οποίος ήταν οικοδεσπότης, ούτε αυτός περίμενε πολλά από αυτή τη συνάντηση, μας είπε, των Ουκρανών και των Ρώσων ΥΠΕΞ, των Υπουργών Εξωτερικών, αλλά ήταν κάτι εν μέσω συγκρούσεις που γίνονται στην Ουκρανία, η πρώτη επαφή μεταξύ των δύο Υπουργών Εξωτερικών, και αυτό είναι κάτι και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να συνεχιστούν αυτές οι επαφές μεταξύ των δύο χωρών. Ο στόχος είναι, βέβαια, λέει ο κύριος Τσαούσολο, ότι ο στόχος είναι η συνάντηση των δύο ηγετών, του Πούτιν και του Ζελένσκι, να έρθουν σε ένα τραπέζι για μια συνεννόηση και βεβαίως μια συμφωνία ειρήνης. Σε αυτό το θέμα ο Τσαβούσολο έκανε και την εξής δήλωση, ότι η Ουκρανία, λέει, μας ζήτησε από την Τουρκία δηλαδή, πριν από μια ενδεχόμενη συμφωνία, ειρηνική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η Ουκρανία θα ήθελε εγγυήτριες δυνάμεις από τη Δύση αλλά και από την Τουρκία. Δηλαδή θέλει η Ουκρανία μεταξύ των δυτικών χωρών και την Τουρκία να εγγυηθούν για την ασφάλειά τους. Από εκεί και πέρα, όπως είπατε και στην αρχή, δεν έχει βγει κάτι, αλλά η Τουρκία το θεωρεί αυτό μια επιτυχία για τα δικά της τα μέτρα, επειδή κατάφερε να φέρει τους δύο υπουργούς εξωτερικών σε μια συνάντηση που γίνεται και παρακολουθούνται από εκατοντάδες, μπορώ να πω, δημοσιογράφους από όλες τις χώρες.
Και παράλληλα το απόγευμα υπάρχει και τηλεφωνική επικοινωνία του κύριου Biden με τον κύριο Ερντογάν, έτσι, Στέλιο?
Μάλιστα, κάτι τέτοιο έχουμε ακούσει. Εγώ τουλάχιστον δεν το έχω επιβεβαιώσει από εδώ πέρα που είμαι στην Αντάλια και παρακολουθώ τις συναντήσεις. Αλλά γιατί όχι, γιατί ο Ερντογάν, όπως μας είπε και χθες σε μια ομιλία του, για αυτό το θέμα έχει έρθει σε επαφή, τηλεφωνικές επαφές, με πάνω από 20 ηγέτες του κόσμου. Επομένως και αυτό αναμενότανε. Δηλαδή κάνει ό,τι μπορεί και ο Ερντογάν να φέρει τον Πούτιν με τον Ζελένσκι, όπως είπε και ο Τσαβούσολου. Και ένα τελευταίο να σας πω. Αυτή η πρόταση ξανά πέσε στο τραπέζι σήμερα για να έρθουν οι ηγέτες σε μια επαφή. Ενώ ο Κουλέμπα, ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών, το είδε θετικά, ο Λαυρόβ είπε ότι να γίνει μια συνάντηση, δεν έχουμε καμία αντίρρηση, αλλά η συνάντηση αυτή να μην γίνει μόνο και μόνο για μια συνάντηση. Επομένως φάνηκε, από ό,τι είδαμε όλοι εδώ πέρα, πιο σκληρός από ό,τι ήταν ο Κουλέμπα.
Στέλιο Μπερμπεράκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε τον απεσταλμένο της ΕΡΤ στην Αντάλια, εκεί όπου έγινε η πρώτη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ρωσίας και της Ουκρανίας, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρξει κάποια πρόοδος, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την κατάπαυση του πυρός. Φεύγω από την Αντάλια, πάμε στο Κίεβο τώρα και στην απεσταλμένη της ΕΡΤ, την Ευτυχία Πενταράκη. Ευτυχία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Άλλη μια δύσκολη νύχτα στο Κίεβο. Δεν πρέπει να σταμάτησαν οι σιρήνες καθόλου όλη τη νύχτα, από ό,τι ακούσαμε νωρίτερα που έδινε στο ρεπορτάζ στην τηλεόραση.
Αλήθεια είναι ότι δεν σταμάτησαν όλη νύχτα, ακούσαν οι σιρήνες, και τώρα μόλις ήγησαν πάλι οι σιρήνες, εδώ βρισκόμαστε στο Κίεβο. Βρισκόμαστε σε ένα οδόφραγμα με κάποιους στρατιώτες, εδώ σε μια γειτονιά όπου προετοιμάζεται ότι έχει παντού, εδώ που έχουμε μπει μέσα σε ένα από αυτά τα οδοφράγματα που έχουν στηθεί, με κομμάτια τσιμέντο, με σακιά με άμμο, παράθυρα ανάμεσα για να μπορούν οι στρατιώτες με τα όπλα να πολεμήσουν. Είμαστε εδώ επιτόπου στο ρεπορτάζ. Σήμερα η κατάσταση στα βλέμματα ήταν στραμμένα στην Αντάλια, αλλά δεν έτρεφαν και πολλές ελπίδες, πρέπει να σας πω, οι Ουκρανοί. Μια πολύ παγωμένη ημέρα που γυρίσαμε από κάποια καταφύγια όπου συναντήσαμε τους Ουκρανούς που έχουν βρει, πραγματικά είναι εντυπωσιακό πώς έχουν βρει την καθημερινότητά τους, πώς ζουν μέσα στα καταφύγια, παιδιά, γυναίκες, ηλικιωμένοι, άνθρωποι όλων των ηλικιών, πολλοί στρατιώτες που δουλεύουν εκεί, που φροντίζουν έτσι ώστε να μην λείψει τίποτα σε αυτούς τους ανθρώπους, σε ένα Κίεβο που προετοιμάζεται για αυτή τη μεγάλη επίθεση, σε ένα Κίεβο που κάθε μέρα που περνάει φέρνει και πιο κοντά τους Ρώσους που σφίγγουν τον κλειό γύρω από την πόλη, και σε ένα Κίεβο που οι Ουκρανοί έχουν ψηλά το ηθικό, είναι όλοι με τα όπλα, και όσοι έχουν πάρει όπλα είναι σε εθελοντικές ομάδες, και όλοι βοηθάνε και όλοι δουλεύουν έτσι ώστε να είναι έτοιμοι όταν οι Ρώσοι ξεκινήσουν αυτή τη μεγάλη επίθεση για την οποία τόσο πολύ έχουν μιλήσει, τόσο αναλυτές όσο και άλλοι.
Ευτυχία Πενταράκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αυτά λοιπόν, δύσκολες ώρες για μία ακόμα μέρα στο Κίεβο. Βάζουμε μια άνω τελεία. Λίγο αργότερα θα συνδεθούμε με την Οδυσσό και θα πάμε και στα σύνορα Πολωνίας-Ουκρανίας να ακούσουμε τι μεταδίδουν οι αποσταλμένοι της ΕΡΤ, οι αποσταλμένοι του πρώτου προγράμματος. Προς το παρόν, πάμε στη Γαλλία τώρα. Οι εξελίξεις στην Ουκρανία και οι δράσεις στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα βρίσκονται στην ατζέντα της άτυπης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βερσαλίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, έχει ήδη αποστείλει πρόταση 6 σημείων για την ανάσκηση στις ανατιμήσεις του φυσικού αερίου, ενώ θα επαναλάβει το αίτημα εξαίρεσης των αμυντικών δαπανών από τους δημοσιονομικούς κανόνες. Η απεσταλμένη μας στο Παρίσι, Γεωργία Σκιτζή, θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γεωργία.
Καλό μεσημέρι από το Παρίσι. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στην οποία προσήλθε ο Πρωθυπουργός με στη σκιά της κρίσης στην Ουκρανία, η ατζέντα και εκεί, και βεβαίως κυριαρχεί και το ζήτημα της ενεργειακής κρίσης. Όπως είπες πολύ σωστά, Γρηγόρη, το απόγευμα συνεδριάζει το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με τον Πρωθυπουργό να προσέρχεται με το σχέδιο ακριβώς των 6 σημείων, το οποίο συμπεριελήφθηκε στην επιστολή του προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ένα σχέδιο που κεντρικό στόχο έχει να μπει φρένο στην αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου, ώστε να υπάρξει τελικά αποσύνδεση από την μεταξύ γεωπολιτικής και ενεργειακής κρίσης.
Ναι, είναι το σχέδιο για το οποίο είχαμε ενημερωθεί από χθες, έχει κυκλοφορήσει ήδη, έτσι.
Ναι, ναι. Ήταν όταν και δημοσιοποιήθηκε το περιεχόμενο ακριβώς αυτή τη επιστολή του προς την κυρία Ursula von der Leyen. Υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις, 6 προτάσεις σε σχέση με το φυσικό αέριο, ώστε να μην φτάνουν σε αυτό που ήδη βλέπουμε, στον ντόμινο των αναταράξεων στις τιμές. Και άλλωστε να θυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι ο Πρωθυπουργός στο προηγούμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είχε πετύχει ώστε στα συμπεράσματα να υπάρχει πρόβλεψη για δέσμη μέτρων από την Ευρώπη, ώστε να απορροφηθούν οι διακυμάνσεις των τιμών της ενέργειας τόσο στα νοικοκυριά όσο και στις επιχειρήσεις. Και βεβαίως αναμένεται να υπογραμμίσει ότι το πρόβλημα αυτό είναι ένα πρόβλημα πανευρωπαϊκό, το οποίο απαιτεί μια αντιμετώπιση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, στη συζήτηση αναμένεται του άτυπου συμβουλίου αναμένεται να τεθεί και το θέμα της ανάπτυξης και επένδυσης στις αμυντικές δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ελληνική πλευρά, όπως το γνωρίζουμε ήδη, να έχει πάρει ξεκάθαρη θέση στο θέμα αυτό, τονίζοντας ότι υπάρχει ανάγκη να ενισχυθεί ο ευρωπαϊκός πυλώνας ασφάλειας, ένας πυλώνας που θα πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά με το ΝΑΤΟ, ώστε να υπάρχει ενίσχυση στην ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία. Βεβαίως, να πούμε και στο σημείο αυτό ότι ο Πρωθυπουργός έχει θέσει πολλές φορές το ζήτημα της εξαίρεσης των αμυντικών δαπανών από τους δημοσιονομικούς κανόνες, μια συζήτηση η οποία φαίνεται ότι θα βρεθεί στο επίκεντρο και κατά τη σημερινή συνεδρίαση. Ολοκληρώνοντας, Γρηγόρη, να σου πω ότι σε ό,τι αφορά στην Ουκρανία, η ελληνική πλευρά θα υπογραμμίσει τη στήριξή της, η οποία ήρθε από την πρώτη στιγμή της κρίσης, τόσο σε επίπεδο αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας όσο και αμυντικού υλικού, ενώ σε ό,τι αφορά στο αίτημα της ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αθήνα συμφωνεί στην ανάγκη να υπάρξει και να εκπαιμφθεί από το Συμβούλιο αυτό ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα στήριξης της ενταξιατικής προοπτικής της Ουκρανίας, Γρηγόρη.
Η Γεωργία, μας έλεγες νωρίτερα ότι η Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος είναι ακόμα σε εξέλιξη, έτσι.
Ακριβώς, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που συνεδριάζει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Το απόγευμα 6 η ώρα Ελλάδος θα ξεκινήσει.
Γεωργία Σκιτζή, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Αν προκύψει οτιδήποτε θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Ακούσαμε την απεσταλμένη μας στο Παρίσι, την πολιτική μας συντάκτρια, τη Γεωργία Σκιτζή. Εμείς να παραμείνουμε στο Παρίσι. Συνδεόμαστε με την ανταποκρίτριά μας στην γαλλική πρωτεύουσα, την Θωμαΐση Παπαϊωάννου, για την ατζέντα της Συνόδου. Καλό μεσημέρι, Θωμαΐση, από την Αθήνα. Άτυπη, βέβαια, η Σύνοδος κορυφής σήμερα και αύριο, αλλά σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία με τον πόλεμο στην Ουκρανία αναμένεται. Τι θα συζητήσουν οι 27 Ευρωπαίοι ηγέτες?
Βασικά υπήρχε ένα πρώτο πρόγραμμα που τώρα έχει σχεδόν ακυρωθεί, γιατί όλα θα είναι αφοσιωμένα και αφιερωμένα στην Ουκρανία. Φυσικά αυτό είναι και το ανακοινωθέν της Γαλλικής Προεδρίας σήμερα το πρωί. Ουκρανία, Ουκρανία, Ουκρανία και ακόμα και στο δείπνο σήμερα το βράδυ Ουκρανία. Για τα επόμενα βήματα που θα πρέπει να σχεδιάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στη σύραξη. Ήταν να συζητηθεί η στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην άμυνα, στην ενέργεια, αλλά αυτό θα γίνει μόνο πλέον υπό το πρίσμα του πολέμου στην Ουκρανία και το ενεργειακό σοκ που έχει χτυπήσει την Ευρώπη. Θα ακολουθούσε δείπνο με συζήτηση γενικότερα της κατάστασης Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της Ουκρανίας. Όπως σας είπα, μόνο πλέον θα είναι μονοθεματική αυτό το δείπνο. Και την δεύτερη μέρα των εργασιών, δηλαδή αύριο, θα τεθούν τα ζητήματα ανταγωνιστικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης και η ψηφιακή ανάκαμψη, ένα νέο μοντέλο ανάκαμψης, οι επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό, όπως σας είπα, είναι θεωρία. Γιατί στην πράξη, λίγο πριν από λίγο, έγινε γνωστό ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν με τον Όλαφ Σόλτς μίλησαν με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ακόμα μία φορά για να ζητήσουν ξανά άμεση κατάπαυση πυρός από τη Ρωσία. Επίσης έγινε γνωστό από γερμανική κυβερνητική πηγή, προς το παρόν περιμένουμε και τη γαλλική αντίδραση. Οι κύριοι Μακρόν και Σόλτς επέμεναν στο γεγονός ότι οποιαδήποτε λύση σε αυτή την κρίση θα πρέπει να βρεθεί μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, επιμένουν οι δύο Ευρωπαίοι ηγέτες. Και ουσιαστικά, εκτός από τις κυρώσεις που πλήγο ακόμα πριν από λίγο ανακοινώθηκαν από τη Μεγάλη Βρετανία, σίγουρα θα συζητηθούν και νέες περαιτέρω κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία. Θέλω να σας πω όμως ότι από τη γαλλική πλευρά, και υπάρχει ψήμια σε αυτό με αρκετές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι δυνατόν, σύμφωνα με τη γαλλική πλευρά, να σταματήσει η εισαγωγή φυσικού αερίου και πετρελαίου από τη Ρωσία, όπως αποφάσισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τα διακυβεύματα, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της κυβέρνησης, γαλλικής κυβέρνησης, του είπε χθες, τα διακυβεύματα δεν είναι τα ίδια για τους Ευρωπαίους με τους Αμερικανούς, οι οποίοι δεν εξαρτώνται από τις ρωσικές εισαγωγές για τον ενεργειακό τους εφοδιασμό. Αυτό το υπογράμμισε για να προειδοποιήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι σε αυτό το στάδιο προς το παρόν είναι αδύνατον καλύψουμε τις ανάγκες από άλλες πηγές. Επίσης, ήθελα να σας πω ότι χθες, ενώ συνάντησε τον Μαρκ Ρούτερ, ο Εμμανουέλ Μακρόν, τον πρωθυπουργό της Ολλανδίας, προετοιμάζοντας αυτή τη σύνοδο, την άτυπη σύνοδο σήμερα, χαιρέτησε ο Εμμανουέλ Μακρόν την ταχύτητα λήψης αποφάσεων και την ιστορική ενότητα που επέδειξαν οι Ευρωπαίοι μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Είπε συγκεκριμένα ότι αυτός ο πόλεμος σε ευρωπαϊκό έδαφος απαιτεί να κάνουμε ακόμα περισσότερα και να βγάλουμε συμπεράσματα βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Θα διεξαχθεί αυτή η σύνοδος σε ένα ιδιαίτερα βαρύ και τραγικό πλαίσιο, που είναι αυτό της επίθεσης της Ουκρανίας από τη Ρωσία, υπογράμμισε ο πρόεδρος και συνέχισε τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Ο ευρωπαϊκός συντονισμός ήταν πολύ στενός, με ιστορική ταχύτητα και ενότητα, σε στενή επαφή με τις άλλες χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και τις χώρες του G7. Και αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε, ότι ίσως για πρώτη φορά εδώ και πάρα πολλά χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωράει γρήγορα και η λήψη αποφάσεων είναι ταχύτατη. Και αυτό το υπογράμμισε, σας επαναλαμβάνω ξανά, ο Εμμανουέλ Μακρόν, γιατί είναι σπάνιο φαινόμενο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βεβαίως, Θωμά, είσαι Παπαγιών, 6 ώρα άμα ξεκινάνε, 6 ώρα Ελλάδος, έτσι, οι εργασίες.
6.30 ξεκινάει επίσημα, 6 ώρα αρχίζουν οι αφήξεις, μπορεί και νωρίτερα, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πολλές διεργασίες πίσω στα παρασκήνια αναφορικά με αυτό, γιατί είναι πολλαπλά τα συμφέροντα και οι ανησυχίες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανάλογα με το πόσο κοντινή είναι μια χώρα προς τη Ρωσία.
Θωμά Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε την ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι, ανταποκρίτρια της ΕΡΤ για την άτυπη σύνοδο κορυφής. Οι εργασίες ξεκινούν στις 6.30 το απόγευμα, ώρα Ελλάδος. Φεύγουμε από το Παρίσι τώρα, επιστρέφουμε στα μέτωπα του πολέμου. Ακούσαμε νωρίτερα για τις δύσκολες ώρες που περνούν οι κάτοικοι στο Κίεβο. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στην Οδυσσό τώρα. Εκεί βρίσκεται η απεσταλμένη της ΕΡΤ, η Αλεξία Καλαϊτζή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Αλεξία, από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το ιστορικό κέντρο της Οδυσσού. Βρίσκομαι αυτή τη στιγμή πραγματικά σε ένα οχυρωμένο, σε ένα περίκλειστο ιστορικό κέντρο. Σχεδόν κανείς δεν μπορεί να περάσει, εκτός από τους κατοίκους που ζουν εδώ. Εικόνες που δεν περιμέναμε να δούμε πλέον, το 2022. Βλέπουμε την όπερα, την ιστορική όπερα της Οδυσσού, να είναι περικυκλωμένη από δοφράγματα, από σακιά με άμμο για να προστατευτεί. Στρατιωτικά οχήματα γύρω της. Βλέπουμε το πολύ γνωστό άγαλμα του Δούκα Τερισιελιέ, είναι ο αγαπημένος κυβερνήτης αυτής της πόλης, επίσης καλυμμένο, σκεπασμένο μέχρι σχεδόν πάνω από σακιά με άμμο και πραγματικά άδεια τα σκαλιά που πριν από λίγους μήνες περπατούσαν εδώ εκατοντάδες τουρίστες, πλέον είναι άδεια, σχεδόν είναι έρημο το κέντρο. Δεν υπάρχει ψυχή, το φυλάνε όλοι πάρα πολύ καλά. Υπάρχει στρατός εδώ πέρα. Έχουμε μπει κατ' εξαίρεση χάρη στις διαπιστεύσεις που έχουμε καταφέρει να βγάλουμε και τις δημοσιογραφικές μας κάρτες. Και μπορούμε να δούμε πραγματικά αυτή την απόκοσμη εικόνα μιας πανέμορφης πόλης που, ειδικά με το 1800, με την αρχιτεκτονική της, αναδείχθηκε σε μια από τις ωραιότερες πόλεις αυτής της περιοχής. Κατά τα άλλα, ο κόσμος συνεχίζει να προετοιμάζεται, συνεχίζει να ζει με την απειλή μιας επικείμενης επίθεσης. Σήμερα συναντήσανε εθελόντρες γυναίκες που πλέκουν καμουφλάζ δίχτυα για να το δώσουν στο στρατό, για να μπορέσουν να αποκρύψουν κάποιους στόχους, όπως μας είπαν οι ίδιες. το να δράσουν, το να συμμετέχουν σε τέτοιες εθελοντικές ομάδες είναι και για τους ίδιους τους ανθρώπους μια διαφυγή από μια καθημερινότητα η οποία έχει αλλάξει άρδιν τις τελευταίες μέρες μετά τη ρωσική εισβολή, αφού δεν μπορούν να επιστρέψουν στην εργασία τους. Ναι. Και μετά τις 7 η ώρα απαγορεύεται η κυκλοφορία.
Ελλείψεις υπάρχουν, τροφοδοσία γίνεται κανονικά των κατοίκων σε προϊόντα, με ρεύμα, νερό, αυτά υπάρχουν κανονικά, Αλεξία?
Αυτά υπάρχουν όλα κανονικότατα. Mm. Υπάρχουν μικρές ελλείψεις σε τρόφιμα και μικρές ελλείψεις σε φάρμακα. Μπορώ όμως να σας πω ότι καταλαβαίνετε ότι όταν αρχίζεις να αποκόβεις από τα άλλα αστικά κέντρα που υπάρχουν γύρω σου, τα πράγματα δεν είναι τέλεια. Δηλαδή, η Οδυσσός, ένα συγκεκριμένο νοσοκομείο της Οδυσσού, έπαιρνε τα ζεστά γεύματα από το Μικολάι. Πλέον αυτό έχει σταματήσει. Πρέπει σε αυτή την κατάσταση να βρεθεί κάποιο να αντικαταστήσει αυτή την ανάγκη και αυτή την παροχή. Όλα αυτά δυσκολεύουν τον κόσμο. Έχουμε δηλαδή δει ράφια τα οποία είναι όχι τόσο γεμάτα, να πω έτσι, αλλά δεν θα πούμε ότι είναι και άδεια. Δηλαδή έχουν πρόσβαση βασικά αγαθά οι κάτοικοι της πόλης.
Μάλιστα, Αλεξία Καλαϊτζή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε την απεσταλμένη της ΕΡΤ στην Οδυσσό. Φεύγουμε από την Οδυσσό, πάμε στα σύνορα τώρα Πολωνίας-Ουκρανίας. Εκεί βρίσκεται η Κάτια Αντωνιάδη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κάτια, καλό μεσημέρι. Ποια είναι η κατάσταση τώρα, ποια είναι η εικόνα σήμερα στα σύνορα Πολωνίας-Ουκρανίας?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Λοιπόν, συνεχίζονται φυσικά εδώ στα σύνορα οι προσφυγικές ροές. Δεν έχει σταματήσει φυσικά. Άλλωστε, η Πολωνία έχει δεχτεί περισσότερους από 1,4 εκατομμύρια πρόσφυγες από την Ουκρανία, σύμφωνα με τα πρωινά στοιχεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Περισσότεροι, δηλαδή, από 6 στους 10 ανθρώπους έφυγαν από την Ουκρανία και βρίσκονται πλέον εδώ. Εδώ υπάρχουν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο δείχνει μείον 6, μείον 5. Και έχει σταματήσει να γεμίζει, ευτυχώς. Τώρα κάποια στιγμή να σου δώσω, αν θέλει.
Βεβαίως.
Οι περισσότεροι πρόσφυγες από εδώ, τουλάχιστον όσοι ήρθαν τις πρώτες ημέρες και μετά από αυτά που μας είπαν από το γραφείο του Δημάρχη της πόλης της Ενίδη, η οποία ουσιαστικά καλείται να διαχειριστεί όλο το προσφυγικό βάρος, έχουν πάει σε συγκινή σύνος ή επαφές στην Ουκρανική διασπορά μέσα στην Πολωνία. Ωστόσο τώρα, αυτοί οι οποίοι έρχονται τώρα στα σύνορα δεν έχουν περισσότεροι που να πάνε, να ζητούν ένα μέρος να μείνουν και κάποιον να τους οδηγήσει, αναμένοντας φυσικά να τελειώσουν όλα αυτά που γίνονται στην Ουκρανία και να μπορέσουν να γυρίσουν πίσω. Οι περισσότεροι δηλαδή, αυτό μας λένε, ότι θα προσπαθήσουν και επιχειρήσουν να μείνουν εδώ για κάποιο καιρό μέχρι να καταστήσουν οι δανεικές συνθήκες για να γυρίσουν πίσω στην Ουκρανία. Ωστόσο εδώ οφείλουμε να το υπογραμμίσουμε αυτό. Έχει σηκωθεί ένα τεράστιο κύμα αλληλεγγύης και από τους ντόπιους, αλλά και από εθελοντές από άλλες περιοχές. Περισσότεροι από 1.000 εθελοντές βρίσκονται εδώ στην πόλη της Κεμίλης και στο κάμπο που βρισκόμαστε τώρα, το οποίο βρίσκεται πιο κοντά στα σύνορα της Μεντίκα, έχουν στήσει, είναι δεκάδες οι σκηνές, οι τέντες που έχουν στήσει, όπου μαγειρεύονται ζεστά φαγητά, ψήνεται καφέ ζεστός. Υπάρχουν ρούχα, υπάρχουν ζωοτροφές για τους ανθρώπους που έχουν έρθει με τα κατοικίδια τους εδώ. Και οι πάντες είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους μέχρι να δουν τι θα κάνουν πιο κάτω τις επόμενες ημέρες.
Κάτια Αντωνιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε την απεσταλμένη της ΕΡΤ στα σύνορα Πολωνίας-Ουκρανίας. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οτιδήποτε νεότερο υπάρξει βεβαίως θα σας ενημερώνουμε διαρκώς. Τώρα, εκρηκτικές διαστάσεις για τον πληθωρισμό το μήνα Φεβρουάριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 7,2% έναντι 5,2% που ήταν τον Ιανουάριο. Συνδεόμαστε με τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κώστα, όλη αυτή η κατάσταση εντείνει τις πιέσεις, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Ακριβώς, και έπεται συνέχεια, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους κρατές μας. Στο 7,2% ο πληθωρισμός τον Φεβρουάριο, τροφοδοτούμενος από την ενεργειακή κρίση, πάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Να πω ότι πέρσι τον Φεβρουάριο ήταν μόλις 1,3% ο πληθωρισμός. Να το κάνουμε λίγο απλά, Γρηγόρη, να πούμε ότι κάποιος είχε αγοραστική δύναμη 100 ευρώ, τώρα έχει 93 ευρώ με βάση αυτόν τον πληθωρισμό που έχουμε.
Είναι μεγάλη διαφορά, βέβαια.
Μεγάλη διαφορά και έπεται συνέχεια. Άλλωστε και κάτι τέτοιο είπε σήμερα μιλώντας στα παραπολιτικά και ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Δεν απέκλεισε δηλαδή το ενδεχόμενο να ξεπεράσει ακόμα και το 8% λόγω τώρα των επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία. Ενδεικτικά να πούμε, Γρηγόριο, ότι σε ετήσια βάση η μεγαλύτερη αύξηση τιμών καταγράφηκε στο φυσικό αέριο 78,5%, στον ηλεκτρισμό 71,4%, το πετρέλαιο θέρμανση 41,5% πάνω, καύσιμα λιπαντικά 23,2%, αεροπορικά εισιτήρια πήραν φωτιά και αυτά 23%, έλαια και λίπη 16,8%, λαχανικά 15,2%, αρνί και κατσίκι 14,4%, τα ξενοδοχεία 11,6%, φρούτα 9,8%, πουλερικά 6,8%, το ψωμί και τα δημητριακά σχεδόν 6% αύξηση και 4,1% ο καφές. Και βέβαια η τάση είναι ανωδική. Αν
ναι, υπάρχει αίσθηση με μια απλή επίσκεψη, το διαπιστώνει κανείς σε ένα σούπερ μάρκετ, ότι τα προϊόντα ακριβένουν μέρα από την ημέρα πλέον, έτσι.
Ακριβώς, κάθε μέρα, και άμα δούμε μάλιστα από μήνα σε μήνα, Φεβρουάριο σε σύγκριση με Ιανουάριο, η μεγαλύτερη αύξηση τιμών σημειώθηκε εδώ στα αεροπορικά εισιτήρια, 20%, ακολούθησαν τα λαχανικά 16%, ηλεκτρισμός 9,4%, το πετρέλαιο θέρμανσης επίσης 8,5%, ενώ η τιμή του φυσικού αερίου σημείωσε πτώση 23%, ήταν το μόνο από τα ενεργειακά που είχε μείωση. Και βέβαια υπάρχουν και ως προς τις ομάδες των προϊόντων μεγάλες αυξήσεις, 2% στη διατροφή συνολικά και στα αλκοολούχα, 3% στη στέγαση, στα άλλα διαρκή αγαθά είδη νοικοκυριού 0,7%, 3% στις μεταφορές και έπεται συνέχεια γρήγορα. Τώρα, όπως είπα πριν, ο Υπουργός Οικονομικών δεν απέκλεισε να δούμε πληθωρισμό πάνω από 8%, 5,5% στο σύνολο του έτους, λέει ο κύριος Σταϊκούρας, μίλησε στα παραπολιτικά όπως ανέφερα, εξήγησε πως όταν υπάρχει τόσο μεγάλη αβεβαιότητα, κανένας δεν μπορεί να ξέρει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Έχουμε, λέει, μια νέα κρίση μπροστά μας, την οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε προφανώς ενισχύοντας ακόμα περισσότερο νοικοκυριά και επιχειρήσεις, και προανήκειλε ότι μέσα στην άλλη εβδομάδα θα γίνει η ανακοίνωση του πακέτου μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, αλλά υπογράμμισε πως απαιτούνται πρωτοβουλίες πρώτα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που να καλύπτουν το δημοσιονομικό κόστος. Άλλωστε έχουμε σήμερα τις εξελίξεις αυτές στη Γαλλία σήμερα και αύριο. Τις επόμενες 10 μέρες πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι να ξεδιπλώσουμε ένα πακέτο παρεμβάσεων που θα ανακουφίσουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Θα επαναλάβω τις δύο προτάσεις τις οποίες δημόσια έχει πει ο Πρωθυπουργός, είπε ο κύριος Σταϊκούρας. Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε και να επιδοτούμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις για όσο χρειαστεί. Προφανώς θα δοθεί και αυτό το επίδομα ξανά που δόθηκε τα Χριστούγεννα στις ισοδηματικά χαμηλές τάξεις.
Αυτή η επιταγή ακρίβειας που είπε ο Πρωθυπουργός.
Ακριβώς, όπως το είπες, η επιταγή ακρίβειας. Τώρα βέβαια τα απόνερα, οι επιπτώσεις, οι κλειδονισμοί, οι Γρηγόρη είναι σε όλα τα μέτωπα και το λέω αυτό με αφορμή τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος για το εμπορικό έλλειμμα. Εκτοξεύθηκε τον Ιανουάριο 98,7%, αυτό διότι οι εισαγωγές είναι πλέον πολύ ακριβές, οι εξαγωγές είναι φτηνότερες αλλά και λιγότερες και η Ελλάδα, για να κλείσουμε, βρίσκεται δυστυχώς πάλι μπροστά στον εφιάλτη των δίδυμων ελλειμμάτων. Το δημοσιονομικό δηλαδή έλλειμμα του προϋπολογισμού, αλλά και το εμπορικό έλλειμμα. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, με αιχμή την κρίση στην ενέργεια και την ακρίβεια στην αγορά, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποιεί σήμερα περιοδεία στην Μεσσηνία. Μεταξύ άλλων, ο Αλέξης Τσίπρας επισκέφθηκε την κεντρική αγορά Καλαμάτας, ενώ αργότερα συναντήθηκε με αγρότες και κτηνοτρόφους στο χωριό Μικρομάνη. Συνδεόμαστε με τον απεσταλμένο μας Γιάννη Φασούλα, ο οποίος θα έχει και το ρεπορτάζ. Γιάννη.
Καλό απόγευμα από το χωριό Μικρομάνη. Εδώ πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η ομιλία και η συζήτηση που είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους και τους κατοίκους του χωριού. Τόνισε ότι το κύμα της ακρίβειας ήρθε πριν τον πόλεμο. Έχει γοητεύσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις και το δίλημα είναι αν θα μείνει ο κόσμος στην ύπαιθρο. Χρειάζονται, είπε, ουσιαστικά μέτρα στήριξης για να μπει ένα τέλος στην εσχροκέρδεια, καθώς θα βρεθούμε, όπως εκτίμησε, μπροστά σε κοινωνική κρίση. Είναι τρομακτική η κρίση, ανέφερε ο κύριος Τσίπρας, αλλά μας λέει ο κύριος Μητσοτάκης ότι δεν φταίει ο ίδιος. Τονίζοντας ο κύριος Τσίπρας ότι ήταν επιλογές του κύριου Μητσοτάκη η πολιτική της ανοχής στα καρτέλ και η απουσία ελέγχων. Και στο σημείο αυτό τόνισε ότι εν μέσω αυτής της φοβερής κρίσης ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΔΕ μαζί με στελέχη του οργανισμού έδωσαν μπόνους 60.000 ευρώ στον εαυτό. Θεωρούμε πρέπει και πρέπει η ΔΕΗ να λειτουργήσει με όφελος, με κοινωνική ωφέλεια, όπως ανέφερε ο κύριος Τσίπρας. Και τόνισε ότι αυτό θα πρέπει να αυξηθεί. Είναι ο κατώτατος μισθός στα 800 ευρώ. Για τους αγρότες, ζήτησε επιδότηση ρήτρας αναπροσαρμογής στα αγροτικά τιμολόγια, καθώς και άλλα μέτρα, ειδικά τώρα που θα κλείσει η αγορά της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Επιτέθηκε αυτό το σημείο στον κύριο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι ενώ πήγα στη Λάρισα, τελικά δεν δέχτηκε τους αγρότες ο κύριος Μητσοτάκης και εμποδίζουν, όπως είπε, και τα μέσα ενημέρωσης να προβάλλουν τα αιτήματά τους. Και κατέληξε λέγοντας ότι η καλύτερη λύση για τον κύριο Μητσοτάκη είναι να δραπετεύσει με εκλογές. Θα αναλάβουμε εμείς να βγάλουμε, όπως είπε, τα κάστανα από τη φωτιά.
Γιάννη Φασουλά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε τον απεσταλμένο της ΕΡΤ στη Μεσσηνία και όπου σήμερα πραγματοποιεί περιοδεία ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρας. Την αναγκαιότητα εντωμεταξύ άμεσων παρεμβάσεων για την ανάσχεση της ακρίβειας στην ενέργεια και σε μια σειρά βασικών προϊόντων διατροφής επεσήμανε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης.
Η κυβέρνηση με τις επιλογές της κατάφερε να είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αύξησε την εξάρτησή της από φυσικό αέριο κατά 25% στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια της κρίσης. Χρειάζεται άμεσα ένα πλέγμα μέτρων, τα οποία θα προστατεύσουν τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, αλλά και την ανταγωνιστικότητα της χώρας.
Να παραμείνουμε στο πολιτικό πεδίο. Κάλπικα χαρακτήρισε τα δάκρυα του ΣΥΡΙΖΑ για την ενεργειακή κρίση και την έκρηξη ανατιμήσεων ο Κώστας Κρέκας, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, ενώ από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμιλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση για ενεργειακά φτωχή και ανασφαλή. Πάμε στο Κοινοβούλιο και στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτο Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση σε υψηλούς τόνους μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης και ιδίως μεταξύ της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά το ζήτημα της ενεργειακής κρίσης και της ενεργειακής φτώχειας, όπως λέει χαρακτηριστικά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς σήμερα στη Βουλή είχαμε την κύρωση τριών διακρατικών συμβάσεων στον τομέα της ενέργειας με την Ινδία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αλλά και την κύρωση της Διεθνούς Ηλιακής Σύμβασης. Με αφορμή την συζήτηση αυτή στην Ολομέλεια, παρενέβη στη συζήτηση ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκας, ο οποίος χαρακτήρισε κατά δάκρυα του ΣΥΡΙΖΑ για την ενεργειακή κρίση και την έκρηξη των ανατιμήσεων, σημειώνοντας ότι ουσιαστικά η απολιγνητοποίηση της χώρας ξεκίνησε από την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, οι κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ δεν επιτάχυσαν τη διείσδυση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με αποτέλεσμα σήμερα να μην έχουμε φτηνότερη ενέργεια. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπεραμείφθηκε των πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης, σημειώνοντας τη στήριξη που παρέχει η ΔΕΗ με τις εκπτώσεις στα τιμολόγια νοικοκυριών, επιχειρήσεων και αγροτών συνολικού κόστους 800 εκατομμυρίων ευρώ και προανήγγειλε νέα μέτρα στήριξης στο επόμενο διάστημα και φυσικά επανέλαβε και τα 6 σημεία της πρότασης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς τη Σύνοδο Κορυφής, προκειμένου να υπάρξουν συγκεκριμένα μέτρα που θα στηρίξουν την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία, φυσικά σε ό,τι έχει να κάνει με το φαινόμενο της ενεργειακής κρίσης με αφορμή και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο μόνος δρόμος, η μόνη λύση στο ενεργειακό πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδος είναι η μεγαλύτερη διείσδυση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είπε ο Υπουργός, καθώς, όπως είπε, η εξάρτηση από τη Ρωσία κοστίζει. Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμιλος, άσκησε ευρυμία κριτική προς την κυβέρνηση για την ενεργειακή φτώχεια, όπως τη χαρακτήρισε, και τόνισε ότι η Ελλάδα ενεργειακά είναι ανασφαλής λόγω των επιλογών της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Τις συγκεκριμένες συμβάσεις, να πούμε τέλος, υπερψήφισαν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνημα Αλλαγής και καταψήφισαν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Γρηγόρη.
Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το Φίλιππο, το νέο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει από χθες στην χώρα. Χιονιστικά και γκρέιτερ δουλεύουν ακατάπαυστα για να παραμείνει ανοιχτό το οδικό δίκτυο στις περιοχές όπου χιονίζει. Ισχυρή σύσταση από την πολιτική προστασία να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα και Εύβοια, καθώς και για χρήση αντιολαισθητικών αλυσίδων, όπου χρειάζεται και ότου υποχωρήσει η κακοκαιρία Φίλιππος. Το πρωί έκλεισε για λίγο η Εθνική Οδός Αθηναίων Λαμίας λόγω έντονης χιονόπτωσης, ενώ έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων. Κλειστά σήμερα τα σχολεία σε Βόρεια και Ανατολική Αττική, ενώ σε σύσκεψη στην περιφέρεια Αττικής θα αποφασιστεί τις επόμενες ώρες τι θα γίνει αύριο. Να σημειωθεί ότι η σχετική εξασθένιση των φαινομένων αναμένεται από το απόγευμα. Για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων θα μας ενημερώσει η μετεωρολόγος μας Νικολέτα Γιακοπούλου. Νικολέτα.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την Αττική. Περίπου έως και αργά το απόγευμα, για 4-5 ώρες ακόμη, θα πορευτούμε ως έχουμε, δηλαδή με τοπικές χιονοπτώσεις από το κέντρο και βορειότερα, οι οποίες θα έχουν υφέσεις και εξάρσεις, χιονόνερο στα νότια και χιονοστρώσεις στα πιο βόρεια προάστια και σε ορεινές ή μειωρινές περιοχές. Από το απόγευμα τα φαινόμενα στην Αττική θα σταματήσουν στις περισσότερες περιοχές. Αύριο οι χιονοπτώσεις που θα σημειώνονται στον ομό με έμφαση στα ανατολικά και τα βόρεια θα είναι ασθενέστερες. Το Σάββατο λίγο πιο αξιόλογες και την Κυριακή πια θα σταματήσουν. Να δούμε τι θα γίνει και στην υπόλοιπη χώρα. Προσοχή τις επόμενες ώρες σε Μαγνησία, Σποράδες, Ανατολική Στερέα, Εύβοια, τοπικά σε Πελοπόννησο, στο Αιγαίο και στην ορεινή μειωρινή Κρήτη. Κατά διαστήματα εκεί θα έχουμε πυκνές χιονοπτώσεις και στο Αιγαίο καταιγίδες. Πάντως έως το βράδυ τα κύρια φαινόμενα θα περιοριστούν μέσα στο Αιγαίο. Αύριο οι χιονοπτώσεις θα εντοπίζονται και πάλι από την Ανατολική Θεσσαλία και νοτιότερα. Θα είναι όμως πιο εξασθενημένες. Προσοχή στον ισχυρότατο παγετό -10-12 βαθμούς τοπικά σε περιοχές. Το Σάββατο, αυτό που είπαμε, θα φρεσκάρουν λίγο οι χιονοπτώσεις και από Κυριακή καλύτερα τα πράγματα στο θέμα αυτό, με άνοδο θερμοκρασίας Δευτέρα και Τρίτη και κυρίως Τετάρτη.
Φτάνουμε πια, Νικολέτα, στα μέσα Μαρτίου, έτσι, εντάξει, με το χιόνι. Αλλά...
Η αλήθεια είναι ότι ο μαρτιάτικος χιονιάς είναι έτσι πιο δύσκολος και με πιο χαμηλές θερμοκρασίες από το αναμενόμενο. Σήμερα στην Αττική, ας πούμε, έχουμε 5-6 βαθμούς και κανονικά θα έπρεπε να έχουμε 14. Είναι μεγάλη διαφορά, πραγματικά.
Βέβαια, τα φαινόμενα ευτυχώς δεν έχουν καμία σχέση με τα πρόσφατα που ζήσαμε με την ελπίδα, έτσι, και ευτυχώς δηλαδή.
Ευτυχώς δεν είναι αμεληταία, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι ακραία.
Νικολέτα Γιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε την μετεωρολόγο της ΕΡΤ. Τώρα στο δικαστικό ρεπορτάζ για την επόμενη Τρίτη 15 Μαρτίου διακόπηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τη δολοφονία της Ελένης στο Παλούδι, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις της οικογένειας του θύματος. Πρόκειται για τη δεύτερη κατά σειρά διακοπή της δίκης των κατηγορουμένων για την αποτρόπαιαυτη δολοφονία πριν από περίπου 3 χρόνια στη Ρόδο. Η μητέρα της άτυχης φοιτήτριας ξέσπασε βγαίνοντας από τη δικαστική αίθουσα. Η Ντίνα Τσουκαλά θα μας πει περισσότερα. Ντίνα.
Η δίκη οδηγήθηκε σε διακοπή, Γρηγόρη, καθώς μία από τους ενόρκους αλλά και ο δικηγόρος του κατηγορουμένου με αλβανική καταγωγή, του ενός εκ των δύο κατηγορουμένων που έχει αλβανική καταγωγή, νοσούν με κορονοϊό. Γι' αυτό διεκόπη για τις 15 Μαρτίου η διαδικασία. Βέβαια αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση της οικογένειας στο Παλούδι, που χρειάζεται να έρχεται από το Δημότυχο για να παραστεί στη δίκη. Μπράβο σε όλους, και εκεί ψηλά που κάθεσε στα έδρανα, ντροπή. Φώναξε η μητέρα της Ελένης στο Παλούδι, μόλις άκουσε την απόφαση για τη διακοπή της δίκης στο πλευρό της.
Είναι η δεύτερη φορά που γίνεται αυτό, Ντίνα, έτσι, η δεύτερη διακοπή αυτή.
Ναι, είναι η δεύτερη. Την προηγούμενη ήταν γιατί ο ένας εκ των κατηγορουμένων δεν είχε δικηγόρο, ορίστηκε δικηγόρος και αυτό ήταν λόγος διακοπής. Τώρα ο κορονοϊός, στο πλευρό της, όπως σας έλεγα, ήταν άλλες δύο τραγικές μητέρες. Η μητέρα της Γαριφαλιάς που δολοφονήθηκε το καλοκαίρι από τον σύντροφό της στη Φολέγανδρο, και η μητέρα της Σερατούς που δολοφονήθηκε το 2019 στη Μυτιλίνη από τον ενδιαστάσει σύζυγό της, η οποία διαμαρτυρήθηκε στο δικαστήριο ακούγοντας την εισαγγελέα να προτείνει διακοπή της δίκης, και η εισαγγελέα της απάντησε ότι τι να κάνουμε, να τους φέρουμε εδώ με COVID. Η μητέρα της Ελένης στο Παλούδι και βγαίνοντας από τη δικαστική αίθουσα διαμαρτυρήθηκε για την διακοπή, ζητώντας, θα έπρεπε όπως είπε, να υπάρχουν αναπληρωματικοί. Υπάρχουν αναπληρωματικοί, αλλά θα πρέπει να υπάρχει κόλλημα μόνιμο για να αναλάβει αναπληρωματικός, να ανέβει στην έδρα. Ενώ η μητέρα της Ελένης στο Παλούδι αντέδρασε και βλέποντας τον κατηγορούμενο να κάθεται στο εδόλιο, το οποίο είναι τοποθετημένο στο ύψος της έδρας. Να θυμίσουμε ότι για την υπόθεση αυτή, το βιασμό και τη δολοφονία της Ελένης Σοπαλούδη, δύο κατηγορούμενοι έχουν καταδικαστεί χωρίς ελαφρυντικό σε ισόβια και 15 χρόνια κάθε.
Τώρα, αντί να έχουμε και την έκδοση 6 ενταλμάτων σύλληψης για επιθέσεις που συνδέονται με την οπαδική βία, και είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο στη δικαιοσύνη, έτσι.
Ναι, μετά τη δολοφονία του Άλκη στη Θεσσαλονίκη, υπήρξε παρέμβαση από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Πλιώτα, ο οποίος έδωσε εντολή να γίνει μια μεγάλη έρευνα για εγκληματική οργάνωση. Αυτή η έρευνα λοιπόν είναι σε εξέλιξη. Το πρώτο σκέλος της ολοκληρώθηκε και ασκήθηκε δίωξη σε βάρος 16 οργανωμένων οπαδών του Παναθηναϊκού για βαριά αδικήματα και εκδόθηκαν 6 εντάλματα σύλληψης. Ήδη εκτελέστηκαν τα 4. Έχουμε δηλαδή 4 συλλήψεις και ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι μια 27χρονη γυναίκα η οποία φέρεται ότι ήταν ο αρχηγός της εγκληματικής σύμφωνα με την δικαιοσύνη οργάνωση. Η γυναίκα αυτή έχει κατηγορηθεί και στο παρελθόν για παραβάση της αθλητικής νομοθεσίας και όπως σας είπα είναι όλοι οργανωμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού, 18 αδικήματα εκ των οποίων τα 5 είναι κακουργήματα αντιμετωπίζουν, εκτός από εγκληματική οργάνωση, ληστεία, εκρήξεις, σωματικές βλάβες, εμπρισμούς. Κατηγορούνται ότι από τον Απρίλιο του 19 έως το Σεπτέμβριο του 2021 στην Αθήνα και στον Πειραιά έκαναν τουλάχιστον 15 επιθέσεις σε καταστήματα, οχήματα οπαδών του Ολυμπιακού. Άλλοτε φορούσαν κουκούλες, άλλοτε όχι. Υπάρχουν πάντως αυτόπτες μάρτυρες που τους αναγνωρίζουν. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, ηχογραφημένες συνομιλίες τους που δείχνουν σύμφωνα με την αστυνομία πως ο αρχηγός ήταν 27χρονη. 15 έως 40 άτομα αποτελούσαν τη μία ομάδα που πετούσαν συνήθως πέτρες, βόμβες μολότοφ ή ρόπα, αλλά χρησιμοποιούσαν μαχαίρια και λωστούς. Τώρα όλοι, όπως σας είπα, έχουν συλληφθεί 4, διαφεύγουν τη σύλληψη σε άλλοι 2 και αναμένεται να απολογηθούν οι 4 συλληφθέντες τις επόμενες ημέρες στον ανακριτή.
Τίνα Τσουκαλά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την τραγωδία με το πλοίο το Euroferry Olympia, πριν εν πλώ, όπου είχε ξεσπάσει φωτιά εν πλώ προς Ιταλία. Για 20η μέρα συνεχίζονται οι έρευνες των πυροσβεστών στο πλοίο για τον εντοπισμό των τριών αγνωμένων. Ο Βασίλης Χιώμος από την ΕΡΤ Ιωαννίνων βρίσκεται στον αστακό Ετωλοκαρνανίας και θα μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις. Βασίλη.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Γίνονται δύο ταυτόχρονες επιχειρήσεις. Η πρώτη επιχείρηση έχει να κάνει με την έρευνα όλες αυτές τις ημέρες από άντρες της ΕΜΑΚ αλλά και Ολλανδούς διασώστες που ψάχνουν εξονυχιστικά τα τμήματα του καραβιού που δεν μπόρεσαν τις προηγούμενες ημέρες να ερευνήσουν λόγω των πυκνών καπνών αλλά και των οχημάτων. Και ταυτόχρονα μηχανικοί, γερανοφόρα οχήματα προσπαθούν να βγάλουν μέσα από το Euroferry Olympia τα καμένα φορτηγά αυτοκίνητα αφού πρώτα ελεγχθούν από πραγματογνώμονες γιατί συμμετέχουν. Είναι καμένα οχήματα σε σχέση με τα οχήματα που υπάρχουν στο πρώτο γκαράζ που από την ενημέρωση που έχουμε είναι ότι δεν έχουν καεί μόνο από τις υψηλές θερμοκρασίες, έχουν υποστεί ζημιές, έχουν σκάσει τα ελαστικά όπου αυτό θα γίνει τις επόμενες ημέρες γιατί υπάρχουν και κάποιοι ιδιοκτήτες που στην πορεία θα πρέπει να ειδοποιηθούν να έρθουν για να παραλάβουν τα οχήματά τους. Είναι και ασφαλιστικές εταιρείες που θα ανακατευθούν με όλη αυτή την γιγαντιαία και τις διαδικαστρίες που θα υπάρξουν από εδώ και πέρα. Όσο αφορά τώρα την έρευνα, δεν έχουν προκύψει κάποια ευρήματα για τους τρεις αγνοούμενους, ενώ οι πυροσβέστες χθες κατάφεραν να βγάλουν από το Euroferry Olympia το μαύρο κουτί. Βέβαια στο χρώμα του είναι πορτοκαλί, είναι το Voice Data Recorder. Αυτό καταγράφει όλες τις επικοινωνίες που γίναν κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς από τη γέφυρα του πλοίου, καταγράφει τους αισθητήρες για το αν δούλεψε το σύστημα πυρόσβεσης και ίσως η ανάσυρση των δεδομένων που έγινε εδώ από τους πραγματογνώμονες του Υπουργείου Ναυτιλίας να δώσει απαντήσεις για το τι συνέβη τη μοιραία Παρασκευή τα ξημερώματα όταν το Euroferry Olympia ανοιχτά των ακτών της Κέρκυρας τυλίχθηκε στις φλόγες με τον τραγικό απολογισμό 8 νεκροί και 3 αυτή τη στιγμή αγνοούμενοι. Πραγματικά εδώ είναι και οι συγγενείς των τριών αγνοωμένων, περιμένουν και αυτοί υπομονητικά την εξέλιξη της επιχείρησης για το...
Είναι απίστευτη αυτή η τραγωδία, Βασίλη, απίστευτη τραγωδία και μεγάλος ο πόνος για τους ανθρώπους που τόσες ημέρες μετά ακόμα δεν έχουν εντοπίσει τουλάχιστον, δεν ξέρουν πού είναι οι άνθρωποι τους, έτσι.
Είναι μια δύσκολη επιχείρηση, Γρηγόρη, γιατί τις προηγούμενες ημέρες βλέπαμε τις πυροσβέστες να επιχειρούν μέσα και να βγαίνουν, να είναι μαύροι από πάνω μέχρι κάτω, να τους εγκαταλείπουν οι δυνάμεις, γιατί με τις φιάλες οξυγόνου που μπαίνανε με το σκηνή να μην χάσουν το δρόμο, η ορατότητα μηδέν. Τα τοξικά αέρια, ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε να συμβεί κάποιο ατύχημα. Αυτοί οι άνθρωποι βγαίναν πάρα πολύ καταβεβλημένοι, κάναν ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν για να εντοπίσουν τις ορούς, να εντοπίσουν κάποιο δείγμα για το πού μπορεί να βρίσκονται οι τρεις αγνοούμενοι. Δυστυχώς όμως, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, λόγω της κατάστασης και έτσι που είχαν μπει τα οχήματα μέσα, αυτή τη στιγμή γίνεται πιο οργανωμένη προσπάθεια να φτάσουν στα σημεία που δεν μπόρεσαν τις προηγούμενες ημέρες, μήπως εντοπίσουν κάποιον από τους τρεις αγνοούμενους. Δυστυχώς, η περιπέτεια για τους συγγενείς ακόμη δεν μπορεί να λάβει τέλος, το άγχος, η αγωνία για το τι ακριβώς έχει συμβεί με τους δικούς του ανθρώπους.
Βασίλη Σιώμα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε τον συνάδελφο από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, ο οποίος βρίσκεται στον αστακό της Ετωλοακαρνανίας. Τώρα στον ανακριτή απολογούνται τρεις κατηγορούμενοι για την απαγωγή του επιχειρηματία Γιώργου Κυπαρίση. Αντιμετωπίζουν βαρύ κατηγορητήριο, καθώς η εισαγγελέα την περασμένη Κυριακή άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για 12 αδικήματα. Στην Ευελπίδων βρίσκεται ο Ηλίας Κούκος, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία, συνεχίζονται οι απολογίες.
Συνεχίζονται οι απολογίες από τις 10 παρά το πρωί, όπου εισήλθαν, λίγο πριν τις 10 για την ακρίβεια, που εισήλθαν στο ανακριτικό γραφείο οι τρεις κατηγορούμενοι για την απαγωγή του επιχειρηματία Γιώργου Κυπαρίση, προκειμένου να απολογηθούν. Και στους δύο άντρες και στη μία γυναίκα έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, όπως είπες, για 5 κακουργήματα και 7 πλημελήματα. Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης της 39χρονης συλληφθήσας, η ίδια αρνείται τις κατηγορίες. Να υπενθυμίσουμε ότι η απαγωγή του επιχειρηματία διήρκησε 66 ημέρες και ότι σύμφωνα με αστυνομικές πηγές τον είχαν στοχοποιήσει από τις φωτογραφίες τις οποίες δημοσίευε ο επιχειρηματίας σε κοινωνικό δίκτυο, στα social media. Τώρα, μετά την απολογία τους, Γρηγόρη, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση, αν δηλαδή θα συλληφθούν ή όχι. Να σημειώσουμε κλείνοντας ότι η απελευθέρωση του 40χρονου επιχειρηματία έγινε μετά την καταβολή λίτρων ύψους 800.000 ευρώ, όπου έχουν εντοπιστεί τα 300.000 ευρώ. Δεν έχουν εντοπιστεί ακόμα οι 500.000 ευρώ από τα λίτρα τα οποία έδωσε η οικογένεια του επιχειρηματία.
Ηλία Κούκος, ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε όμως να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία. Συνδεόμαστε και πάλι με την αίθουσα σύνταξη και την Έλενα Αλεβίζου. Έλενα, υπάρχει το διπλωματικό αδιέξοδο από τη μια μεριά και από την άλλη ξανά στο στόχαστρο έχει μπει η Μαριούπολη.
Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε βεβαίως από τις δηλώσεις που αναφερθήκαμε και προηγουμένως του Προέδρου Ζελένσκι, το διάγγελμά του, όπου ανέφερε για τη Μαριούπολη ότι υπήρξε αυτό το χτύπημα, όπως είπαμε, με τρεις νεκρούς, ανάμεσα τους ένα παιδί. Είπε όμως ο κ. Ζελένσκι ότι χθες απομακρύνθηκαν, εκενώθηκαν ουσιαστικά 60.000 άνθρωποι από περιοχές που ήταν εγκλωβισμένοι, το οποίο καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους, οι οποίοι συνεχίζεται να είναι ανοιχτοί, συνεχίζεται να είναι ανοιχτοί αυτοί οι διάδρομοι για, σε πόλεις εκτός της Μαριούπολης, όμως από ό,τι φαίνεται από τις δημοτικές αρχές. Να πούμε επίσης, Γρηγόρη, ότι υπάρχει Μία ανακοίνωση των γερμανικών αρχών που λέει, της γερμανικής κυβέρνησης, που λέει ότι υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του καγκελαρίου Σόλτς και του Γάλλου Προέδρου Μακρόν με τον Πρόεδρο Πούτιν. Οι δύο ηγέτες αξίωσαν από τον Ρώσο Πρόεδρο να υπάρξει άμεση εκεχηρία και επίσης είπαν ότι για να υπάρξει οποιαδήποτε λύση στην Ουκρανία, αυτή η λύση πρέπει να υπάρξει μέσω του διαλόγου των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία. Πριν από λίγο επίσης είχαμε και δηλώσεις της Υπουργού Εξωτερικών της Βρετανίας, Liz Truss, η οποία αναφέρθηκε στο θέμα της πιθανότητας να χρησιμοποιήσουν οι ρωσικές δυνάμεις βιολογικά και χημικά όπλα στην Ουκρανία, κάτι που λέει και η Ουάσιγκτον, μετά τις ρωσικές κατηγορίες περί χρηματοδότησης από την Ουάσιγκτον βιολογικών εργαστηρίων βιολογικών όπλων στην Ουκρανία. Είπε λοιπόν η κυρία Truss ότι η Βρετανία ανησυχεί πάρα πολύ για αυτό το ενδεχόμενο και θα ήταν ένα πάρα πολύ σοβαρό λάθος. Επίσης, τέλος να πούμε, Γρηγόρη, ότι η Αμερικανίδα αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις επισκέπτεται σήμερα την Πολωνία. Πριν από λίγο, στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υπερασπιστούν κάθε ίντσα, κάθε σπίθαμη του εδάφους των χωρών μελών του ΝΑΤΟ.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Πολιτισμός.
Το 24ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης ανοίγει σήμερα το βράδυ την αυλαία του με το άκρος επίκαιρο ντοκιμαντέρ «Πώς να επιβιώσετε σε μια πανδημία» του David Franz. Η διοργάνωση που θα ολοκληρωθεί στις 20 Μαρτίου φιλοξενεί 233 ντοκιμαντέρ μικρού και μεγάλου μήκους και οι προβολές θα γίνουν υβριδικά μέσω διαδικτύου ή στις αίθουσες. Θα μας πει περισσότερα η Έλενα Νεοφωτίστου. Έλενα, ωραίο ερώτημα θέτει ο David Franz. Πώς να επιβιώσετε σε μια πανδημία και όλοι μπορούμε να δώσουμε από μια απάντηση, έτσι.
Γιατί έχουμε επιβιώσει ακόμα, λέω εγώ.
Έχουμε μέλλον, έχουμε μέλλον.
Έχουμε μέλλον. Λοιπόν, πώς να επιβιώσετε από την πανδημία είναι το φιλμ που ανοίγει σήμερα το βράδυ στο Λίμπιον, κάνει παγκόσμια πρεμιέρα, πρέπει να πούμε, στο 24ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, σηματοδοτώντας ταυτόχρονα και την έναρξη το βράδυ. Το φεστιβάλ, όπως προείπες, Γρηγόρη, θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 20 του Μάρτη και θα κλείσει με την προβολή της ταινίας των Walk Cross και Rob Coe, Τυφλή Φιλοδοξία. Θα είναι και φέτος σε υβριδική μορφή, με απλά ελληνικά. Όσοι τυχεροί βρεθούν στη Θεσσαλονίκη, οι γνωστές αίθουσες της διοργάνωσης, της πλατείας Αριστοτέλους και του Λιμανιού, φιλοξενούν τις ταινίες την ίδια ώρα που διαδικτυακά σε όλη την Ελλάδα και μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας οι λοιποί μπορούν να απολαύσουν τα ντοκιμαντέρ. Τώρα, στα highlight του 24ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ είναι φυσικά οι ελληνικές συμμετοχές, που φέτος έχουμε 93 φιλμ στο διαγωνιστικό. Σε αυτές προσθέσετε ελληνικές παραγωγές αλλά τμήματα, ανάμεσά τους αγαπημένα ντοκιμαντέρ του παρελθόντος, όπως ο Μανάβης του Δημητρικού Τσιαμπασάκου, ειδικές προβολές όπως το φιλμ των Πασαλίτζου Μέρκα, «Η πόλη και η πόλη», που παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ του Βερολίνου και αποτυπώνει την εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης και πολλά ακόμα. 24ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, και αν ανατρέξουμε στο παρελθόν της διοργάνωσης, θα προσθέσουμε εικόνες του 21ου αιώνα, και όντως αυτό είναι. Το φεστιβάλ έχει εντάξει φέτος 3 ντοκιμαντέρ που υπενθυμίζουν πως εκεί που μένεται τώρα ο εφιάλτης του πολέμου, οι άνθρωποι ζουν εδώ και χρόνια στα χαρακώματα. Ουκρανία, πόλεμος, στο μαρτυρικό Ντομπάς, μας μεταφέρουν τα χαρακώματα του Γάλλου πολεμικού ανταποκριτή Λουκ Μπιρό, ο οποίος αποτυπώνει στην πρώτη του ταινία τη γυμνή αλήθεια και τη σκληρότητα της επιβίωσης. Το σπίτι από θράσματα του Δανού σκηνοθέτη Σάιμον Λέρεν του Βιλμόντ επιδεικνύει η τρομερή αποφασιστικότητα των κοινωνικών λειτουργών για να κρατήσουν ασφαλή τα παιδιά σε ένα τοπίο φρίκης και απόγνωσης. Και τέλος, το ντοκιμαντέρ που άπτεται του πολέμου και που γίνεται στην Ουκρανία και εντάσσεται στο 24ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ είναι το «Dos Deve», ελπίζω να το προφέρω καλά γιατί μόνο ουκρανικά υπάρχει, της Βέρα Κριτεύσκαγια, που παρακολουθεί επί 13 χρόνια την δύσκολη πορεία της ιδιοκτήτριας του καναλιού Νατάσα, η οποία έχει αγκαλιάσει και τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και προσλαμβάνει δημοσιογράφους υπέρ της αντιπολίτευσης.
Έλενα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Ακούσαμε και νωρίτερα από την Νικολέτα Ζιακοπούλου ότι θα υπάρχει σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων από αύριο. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα τώρα για την πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο μας Άκη Αρναούτογλου.
Την Παρασκευή, αρχικά στι Ποράδε, στα ανατολικότερα τμήματα τη Μαγνησία και τη Εύβοια, καθώ και στι Κυκλάδε και την Κρήτη, αναμένεται συννεφιά με τοπικέ χιονοπτώσει στα βορειότερα προαναφερθέντα τμήματα και χιονόνερο στι υπόλοιπε περιοχέ, με χιονοπτώσει και σε ορεινέ περιοχέ τη Κρήτη, με χαμηλό υψόμετρο, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια και πιθανέ τοπικέ μπόρε χιονιού στα ορεινά και μυρινά τη Βόρεια Τερέα και τη Βορειοανατολική Πελοπονίσου. Προ το μεσημέρι και μετά, και ενώ τα μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια θα διατηρηθούν στι περισσότερε περιοχέ τη χώρα, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στι Κυκλάδε και την Κρήτη, ενώ τοπικέ χιονοπτώσει με τη μορφή μπόρα θα σημειωθούν στα ορεινά τη Μακεδονία τη Θεσσαλία, κατά τόπου στην Ανατολική Στερεά και στην Ανατολική, Κεντρική και Νότια Πελοπόννησο, με τι παράκτε περιοχέ θα δέχονται κυρίω χιονόνερο κατά περιόδου. Φαινόμενα που τι βραδινέ νυχτερινέ ώρε θα περιοριστούν στην Ανατολική, Κεντρική και Νότια Πελοπόννησο, τοπικά στη Δυτική Κρήτη και στι Βόρειε Κυκλάδε, και αργά τη νύχτα και πάλι στην Εύβοια, στι Ποράδε και τη Μαγνησία και πιθανώ στη Νότια Χαλκιδική. Η άνεμη αρχικά στα δυτικά θα πνέουν ανατολική 4 με 5 μποφόρ, ενώ οι βοριάδες στην ανατολική νησιωτική κυρίως χώρα θα αγγίζουν τα 7 και κατά τόπους ίσως και τα 8 μποφόρ, ενώ μετά το μεσημέρι οι άνεμοι θα εξασθενήσουν λίγο στα βορειοδυτικά και θα διατηρηθούν ενισχυμένοι στην υπόλοιπη ανατολική και νότια νησιωτική Ελλάδα. Σε πολύ χαμηλά επίπεδα θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί, γύρω στους μείον 12 με μείον 4 βαθμούς στα ηπειρωτικά, γύρω στους μείον 3 με συν 6 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 7 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 10 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Λίγα σύννεφα αναμένονται αρχικά στην Αττική, τα οποία κατά τη διάρκεια της ημέρας θα αυξηθούν και θα σημειωθούν παροδικές χιονοπτώσεις κατά τόπους ακόμα και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Βελτίωση από τις βραδινές ώρες. Η άνεμη βόρειο-βορειοανατολική, στα ανατολικά έως και 6 με 7 μποφόρ με μικρή σταδιακή εξασθένιση και η θερμοκρασία στους 8 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Αρκετή ηλιοφάνεια και λίγα σύννεφα αναμένονται αρχικά στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη Κεντρική Μακεδονία. Κατά τη διάρκεια της ημέρας αυτά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες χιονιού κυρίως στα ορεινά ή μειωρινά τμήματα, μικρής όμως διάρκειας, με λίγες τοπικές συννεφιές κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Η άνεμη βόρειοι, μόνο στην αρχή της ημέρας στα 5 με 6 μποφόρ και αυτό στα νυχτά, με βαθμία εξασθένιση και η θερμοκρασία γύρω στους 8 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή ήταν η Έλενα Λεβίζου. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Αθηνά Σαλούστρου και ο Σάκης Νέγκας. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης και ο Θάνος Τσιμέκας. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθούν η Μαρία Κονταξή με τον Δημήτρη Φαναριώτη και την εκπομπή Γεώπολης.